Karibu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kikutangazia kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Anayekukaribisha kwa matangazo haya ya jioni ni mimi Patrick Nduimana.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Vilevile kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni sana.
Na kati ya yale tuliyokuandalia kwenye matangazo ya jioni hii Alhamisi tarehe 19 Aprili ni malumbano ambayo yamezuka kati ya vyama vya siasa nchini Tanzania baada ya ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali.
Aliyesema zimeibwa hazionekani. Kama hazionekani zimeenda wapi? Na kama amuelezi zilikoenda, mnatengeneza uwanja huu, labda mmeiba. Na hatuogopi kusema hivyo.
Katika mkutano wa Jumuiya ya Madola unaofanyika mjini London, wadau wanasema juhudi za kupiga vita ugonjwa wa malaria duniani zaweza kugonga mwamba iwapo hatua madhubuti za kukabiliana na ongezeko la ugonjwa huo hazitachukuliwa.
Basi jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza namkaribisha Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Waziri mkuu mpya wa Ethiopia Abiy Ahmed amefanya mabadiliko kwenye baraza lake la mawaziri leo Alhamis katika juhudi za kupunguza upinzani pamoja na malalamiko yanayoongezeka kwenye utawala muungano wa muda mrefu unaoongozwa na chama cha Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front EPRDF. Abiy mwenye umri wa miaka 42 ni waziri mkuu wa kwanza nchini Ethiopia kutoka kabila la walio wengi nchini humo la Oromo, ambalo liliongoza maandamano kwa zaidi ya miaka miwili sasa dhidi ya serikali ya chama kimoja nchini humo, maandamano yaliyosababisha vifo vya mamia ya watu. Abiy amewateua mawaziri 16 ambapo 10 kati yao ni wageni kwa nafasi hizo. Mabadiliko makubwa yanahusisha waziri mpya wa ulinzi na msemaji mpya wa serikali, wakati waziri wa sasa wa fedha na mawaziri wa mambo ya nje wanaendelea kubaki kwenye nyadhifa zao. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amekosolewa vikali hii leo kwa kuwakosoa vijana ambao walisema hawafanyi lolote na wanataka kila kitu kwa njia ya bure kwenye nchi hiyo yenye utajiri wa mafuta. Kulingana na shirika la habari la AFP, Buhari ambaye alitangaza mwanzoni mwa mwezi huu wa April kuwa anataka kuwania tena kiti cha rais katika uchaguzi ujao, alitoa matamshi hayo jana Jumatano kwenye mkutano wa biashara uliofanyika mjini London, Uingereza. Matamshi hayo yamezusha hasira katika taifa hilo lenye uchumi mkubwa huko Afrika Magharibi, ambalo linakabiliwa na tatizo kubwa la ukosefu wa ajira na ukosefu wa huduma za msingi za serikali ikiwemo maji na umeme. Makamu rais wa zamani wa Nigeria Atiku Abubakar anayegombania kiti cha rais alimshambulia Rais Buhari. Alisema kamwe asingeliwataja vijana wa Nigeria ni wavivu, akisema vijana ndio uti wa mgongo wa taifa hilo. Naibu wa muda mrefu wa Raul Castro ndiye rais mpya wa Cuba na kuwa rais wa kwanza nchini humo kutoka nje ya familia ya Castro iliyotawala kwa takriban miaka 60. Makamu rais wa kwanza Miguel Díaz-Canel alitajwa kuwa mgombea pekee wa kiti cha rais jana kama sehemu ya utaratibu wa siku mbili ambao umemalizika leo kwa kupigiwa kura na wabunge na kutangazwa rasmi matokeo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Heather Nauert alisema utaratibu huo unazusha wasiwasi kwa utawala wa Trump kwa sababu haufuati misingi ya kidemokrasia. Rais mpya anachukua nafasi ya Raul Castro anayestaafu baada ya miula miwili ya miaka mitano kila mmoja. Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in alisema leo kwamba majadiliano yenye mafanikio na Korea Kaskazini hayategemei pekee mkutano wake unaotarajiwa kufanyika wiki ijayo na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, lakini pia mkutano uliopangwa kufanyika baadaye kati ya Kim na rais wa Marekani Donald Trump. Moon alisema aliona uwezekano wa makubaliano ya amani ya Korea Kaskazini na kusitisha mpango wa silaha za nyuklia na msaada wa kimataifa kusaidia kuinua uchumi wa Korea Kaskazini. Matamshi yake yanafuata matamshi ya rais Trump ambaye alielezea matumaini Jumatano kuhusu uwezekano wa Korea Kaskazini kusitisha silaha za nyuklia. Rais Trump alisema mkurugenzi wake wa CIA Mike Pompeo alielewana vizuri na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un wakati wa mkutano wao wa siri huko Pyongyang. Wakati huo Rais Trump alionya kwamba kama mazungumzo yake na Kim hayatakwenda namna anavyotarajia, yupo tayari kujiondoa.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikiwatangazia kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Baada ya miaka 16 kushuka kiwango cha maambukizo ya ugonjwa wa malaria, sasa umeanza kuibuka tena duniani. Wataalamu wa afya wanaonya kwamba ikiwa hatua za haraka za kudhibiti ugonjwa huo hazitochukuliwa, basi mafanikio yote yaliyopatikana yanaweza kutoweka. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Ari Ridgewell anaripoti kutoka London na Mary Mgawe anasoma taarifa yake.
Onyo hilo lilitolewa leo hii mjini London, ambako viongozi wa mataifa Jumuiya ya Madola wamekutana katika kikao maalumu kuhusiana na malaria, ambapo wajumbe wametoa wito kuongezwa msaada kwa ajili ya mipango ya kimataifa ya kupambana na malaria. Mwanzilishi wa kampuni ya Microsoft Bill Gates ametoa mabilioni ya dola kwa ajili ya kusaidia kupambana na malaria duniani, hatua iliyoleta mafanikio. Vifo kutokana na ugonjwa huo vimeshuka kwa zaidi ya 60% kati ya mwaka 2000 na 2015. Hiyo ni sawa na maisha ya watu milioni 5 yaliokolewa. Lakini mwaka 2016 mafanikio haya yamebadilika, huku kukiwa na kesi zaidi ya milioni 216 kwenye nchi 91, ongezeko la milioni 5 kutoka mwaka 2015. Pembeni ya mkutano huo wiki hii, Gates aliwaambia wajumbe wa Jumuiya ya Madola wakiwemo viongozi kadhaa wa Afrika kwamba vita dhidi ya malaria lazima iongezewe nguvu.
If we don't keep innovating, we will go backwards. If we don't maintain the commitments that we're making,
kama hatuwezi kuwa wabunifu tutarudi nyuma. Kama hatuwezi kushikilia nia zetu na dati tunazozitoa leo, malaria utarudi na kuua zaidi ya watoto milioni 1 kwa mwaka, kwa sababu madawa yanaepukwa na mbu na vijidudu.
Malaria inatarajiwa kugharimu uchumi wa Afrika zaidi ya dola bilioni 12 kwa mwaka na kuongeza gharama kwa 40% kwenye bajeti ya taifa ya huduma ya afya. Watoto na wanawake wajawazito ndio waathiriwa wakubwa. Ongezeko la malaria linasababishwa na mambo kadhaa.
We're seeing quite dramatic increases in the resistance to the insecticides that we use to control the insect.
Tunashuhudia ongezeko kubwa katika maeneo sugu ambayo yana vijidudu tulikowahi kudhibiti mazalio ya vijidudu vya malaria, na tunaanza kuona vijidudu vinaanza kuwa sugu dhidi ya madawa ambayo tulikuwa tunatumia kutibu malaria.
Lakini wataalamu wanasema juhudi za kupambana na malaria zinaweza kuwa ngumu zaidi.
We've gained what might be called the easier gains.
Tumepata mafanikio rahisi na sasa tuna jambo gumu la kufanya, na yanachukua utekelezwaji mkubwa na mbinu mpya ili kutuwezesha kujua wapi kuna uenezaji.
Mbinu hizo mpya zinahitaji pesa. Katika mkutano wa viongozi wa Jumuiya ya Madola Uingereza, wanasema inaweza ikagharimu dola bilioni 2 kupambana na ugonjwa huo, wakati Bill Gates anaongeza dola bilioni 1 zaidi na ameiomba jumuiya ya kimataifa kuongeza juhudi zake.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ziara ya siri ya mkuu wa idara ya ujasusi Marekani Mike Pompeo nchini Korea Kaskazini inamweka katika mazingira ya kuchukuliwa kama mtu mwenye uhusiano mkubwa na wa karibu anayeaminika na msiri wa Rais Donald Trump, na pia kama mtu ambaye ameteuliwa kuongoza maandalizi ya mkutano kati ya Rais Trump na Kim Jong Un. Mwenzangu Harrison Kamau anaisoma taarifa kamili ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Cindy Sain.
Rais Donald Trump ameweka wazi kwamba anataka baraza la Senate kuidhinisha Pompeo kuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani, akieleza imani yake kwamba Pompeo atatekeleza kazi hiyo kwa ustadi wa juu unaohitajika. Maseneta wamekiri kwamba hawakujua kuhusu ziara ya Pompeo ya kihistoria Korea Kaskazini wala mkutano wake na Kim Jong Un, lakini wengi wao wameelezea kufurahishwa. Senator Cory Gardner ameelezea ziara ya Pompeo kama thibitisho kwamba ni mtu mwenye uwezo wa kuitumikia Marekani kama waziri wa mambo ya nje, na kudai kwamba kuna baadhi ya watu ambao wameingiza siasa katika uteuzi wake, na kuongezea kwamba Pompeo ameonyesha nia ya kuweka mazingira mazuri ya mazungumzo na kiongozi dikteta ambaye ametishia Marekani kwa kutumia silaha za kinyuklia. Wachambuzi wanasema kwamba uhusiano wa karibu kati ya Pompeo na Rais Trump unaweza kumsaidia kutekeleza majukumu yake. Licha ya changamoto zinazomkabili Pompeo katika kuidhinisha uteuzi wake kama waziri wa mambo ya nje, tayari anaonekana kutekeleza majukumu ya kidiplomasia kwa niaba ya Marekani, na huenda bunge la Senate likaidhinisha uteuzi wake juma lijalo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Baraza la mahakimu la mahakama ya serikali kuu ya Marekani jana Jumatano iliwapata na hatia watu watatu kwa kupanga njama ya kushambulia kwa bomu jengo moja huko magharibi ya Kansas, ambalo ni makazi ya wahamiaji wa Kisomali na pia kuna msikiti wao, katika uhalifu ambao waendesha mashtaka walisema ni kitendo cha ugaidi wa ndani. Watu hao ambao waendesha mashtaka waliwaelezea kama wanachama wa kundi la wanamgambo wa mrengo wa kulia, pia walikutwa na hatia ya ukiukaji wa haki za kiraia wa waathirika wao katika mji wa Garden City, Kansas. Kila mshutumiwa, Curtis Allen Gavin Wright na Patrick Eugene Steen, ana uwezekano wa kukabiliwa na adhabu ya kifungo cha maisha jela pale hukumu yao itakaposomwa Juni 27. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba Wright alikutwa pia na hatia ya kudanganya FBI katika kuhusika kwake na shambulizi la mwaka 2016. Timu ya usalama ya Umoja wa Mataifa ilishambuliwa kwa risasi na mlipuko uliteguka wakati wanajaribu kufanya operesheni za usalama kwenye mji wa Syria unaosubiri wakaguzi wa silaha za kemikali kuwasili. Mkuu wa shirika la kupiga marufuku silaha za kemikali OPCW, Ahmed Uzumk, alisema Jumatano kwamba tukio hilo lilitokea tena Jumanne na timu ya operesheni za usalama ilirudi Damascus. Ofisa mmoja wa Umoja wa Mataifa ameiambia Sauti ya Amerika VOA kwamba hakuna mfanyakazi yote kwenye timu ya usalama ya Umoja wa Mataifa aliyejeruhiwa wakati wa tukio hilo. Wakati huo, waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis alisema jana Jumatano kwamba kucheleweshwa shughuli za ukaguzi kumeongeza wasiwasi wa kukusanya ushahidi kutokana na shambulio linalodaiwa ni la kemikali mapema mwezi huu katika mji huo. Marekani na washirika wake wanalaumu serikali ya Syria ya Rais Bashar al-Assad, wakati Russia na Syria inasisitiza kuna shambulizi la silaha za kemikali lililofanyika huko.
Mnaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kiwatangazia kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG iliyotolewa hivi karibuni nchini imezusha malumbano baina ya vyama vya siasa, ambapo sasa vyama vya CCM na ACT Wazalendo vimeingia katika malumbano juu ya madai ya kutokuwa na maelezo ya fedha kiasi cha shilingi trilioni 1.5. Kenneth Bwire anasoma taarifa kamili.
Chama cha upinzani cha ACT Wazalendo ambacho kiongozi wake Zitto Kabwe ndiye aliibua sakata hilo la zilizopotelea shilingi trilioni 1.5 kimetaka sasa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano atoe kibali kwa kamati ya bunge ya hesabu za serikali PSC ikutane ili imwagize CAG afanye ukaguzi maalum juu ya zilizopelekwa fedha hizo. Katibu wa itikadi mawasiliano ya umma na uenezi wa ACT Wazalendo Ado Shaibu amezungumza leo na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam.
Hajisema zimeibwa, hazionekani. Kama hazionekani, zimeenda wapi? Na kama amuelezi zilikoenda, mnatengeneza uwanja ulu, labda mmeiba. Na hatuogopi kusema hivi. Kama kuna vitisho, mara tumesikia vitisho, yani unatengeneza assumptions mbalimbali, ni wajibu wako kuziribati, yani kuzikosoa. Kama 1.5 haionekani, moja ya assumption ni kwamba mmeiba, ni kwamba mmeziiba, mpaka pale mtapothibitisha kwamba zilikwenda wapi. Assumption nyingine ni amesema CAG. CAG anasema ninaamini hizi fedha zimetumika kwenye maeneo mengine ya matumizi ya serikali. CAG anasema hivi kwamba pengine zimetumika katika maeneo mengine. Na CAG anaweka nukta nyingine, matumizi haya hayaonekani katika mipango ya kibajeti. Anasema muhimu ni kwamba, namnukuu tena, tulipanga bajeti kama taifa. Hii bajeti sio ya CCM, ni bajeti yetu kama Watanzania. Kwa hiyo anasema muhimu ni kwamba tulipanga bajeti na kazi ya bunge ni kusimamia utekelezaji wa bajeti.
Hata hivyo, chama cha ACT Wazalendo kimesema wanachokifanya kuibua upungufu katika masuala mbalimbali ikiwemo ripoti hii ya CAG sio kuendeleza malumbano, isipokuwa ni wajibu wao kama chama cha siasa kuwasemea wananchi kwenye masuala yanayohusu ustawi wao.
Sisi wajibu wetu ni huu, kusemea mambo ya watu. Kwa hiyo tuna wajibu wa kupaza sauti bila hofu, tuna wajibu wa kukosoa mambo ya wananchi. Na huo ni wajibu wa chama cha siasa. Na tunaufanya kila siku kupitia hoja. Serikali ikiharibu zao la mbaazi lisiwe na soko, chama gani kinatoka kuja kusema? Mimi mwenyewe si Wazalendo. Korosho zikidondoka bei, na huko kuna madudu mengi ya korosho kwenye pembejeo. Si tulisema hapa tukaitwa wanafiki waongo. Ripoti za CAG tulizozungumza hasa zinaonyesha ubadhirifu mkubwa sana. Kwa hiyo kwetu sio marumbano. Ni mwendelezo wa kutekeleza wajibu wetu, wajibu wa msingi wa chama cha siasa wa kuwasemea wananchi.
Jana, CCM kupitia katibu mwenezi Humphrey Polepole alibuka na kumshambulia Zitto Kabwe kwa madai ya kupotosha ripoti hiyo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali.
Shukrani sana Kenneth Bwire kwa ripoti yako hiyo. Na sasa tukitoka huko Tanzania tuelekee Kenya, ambapo mahakama kuu ya Kenya hii leo imeamua kwamba serikali ilikiuka katiba ya nchi ilipoamuru makampuni ya simu kuweka chombo maalum kusikiliza mawasiliano ya wateja wake katika juhudi za kufuatilia ugaidi. Mwanaharakati wa kiraia Kenya Okia Omtata amemwambia mwenzetu Abdul Shakur hivi punde kwamba huo ni ushindi kwa uhuru wa usalama wa Kenya.
Ni jambo nzuri ambalo lilitokea kwa sababu ile mradi serikali ilikuwa nayo iweze kudukusa mawasiliano ya wananchi hayaambatani na katiba ya Kenya kabisa, na lengo lake lazima ilikuwa lengo la kupuuza haki za kibinadamu, ambapo ni haki za kila mtu, ana haki ya kuwa na siri zake. Na serikali ilikuwa inataka iweke mitambo kwenye simu ili iweze kusikiza mawasiliano ya kila mtu vile mnavyoongea. Na hilo jambo nilikuwa nikalikataa, nikaenda mahakamani mwaka jana, tumefanya kesi na leo koti imeamua na nimepata ushindi. Na koti imesema kwamba hilo ambalo serikali ilikuwa imefanya ni kinyume cha sheria na haikubaliki. Na kwa hiyo mimi naona kwamba uhuru wa Kenya umeregeshwa na mahakama imefanya jambo ambalo ni jambo muhimu sana.
Je, serikali ya Kenya haiwezi kukata rufaa juu ya uamuzi huo?
Itakata rufaa, lakini ukiangalia yule jaji ameandika hiyo judgment ni page 55, ameingia ndani katika sheria na akaonyesha kwamba vile walikuwa wanafanya haiwezekani. Mpaka Wakenya wenyewe ambapo watakapokubali. Na wakikata rufaa ndio watakata rufaa, lakini sioni wakifaulu kwenye kukata hiyo rufaa.
Lakini serikali vile vile ilikuwa imesema kwamba haitaki kusikiliza mazungumzo ya wananchi, ilikuwa ni swala la ugaidi na kadhalika. Je, kuna ukweli wote juu ya msingi huo?
sidhani kuna ukweli, kwa sababu kuna namna unaweza kufanya ujasusi. Ndio ujasusi, huwezi kuweka ujasusi ambao unatia kila mtu kwa unaangazia kila mtu. Ujasusi hata saa hii unaweza kuwa na nafasi ya kwenda kudukua nini simu za mtu. Ukienda mahakamani kama unashuku mtu fulani, unaweza kwenda mahakamani ukapata amri, ukapewa na nafasi ya kusikiza kipimo zake na hivyo. Na pia unaweza, kuna njia nyingi sana za kutafuta intelligence ya kukabiliana na ugaidi.
Na je, serikali inaweza kupita katika bunge kufanya marekebisho ya sheria kukiuka au kupita uamuzi wa mahakama?
Haiwezi kageuza, kwa sababu itahitaji referendum. Kwa sababu hiyo ya mahakama imeamua imelingana na ile inaitwa haki za kibinadamu ama Bill of Rights, ambayo iko kwenye katiba, na kulingana na katiba ya Kenya, kubadilisha kipengele chochote kwenye Bill of Rights lazima utue na referendum ambayo inahusu wa Kenya wote wakubali, ambayo ndio hiyo mabadiliko ikupatikane. So zuweni, bunge haina mamlaka kubadilisha yale ambayo yamefanyika leo.
Huyo ni Okiya Omtatah, mwanaharakati wa haki za kiraia huko Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia watetezi wa haki za binadamu huko nchini Kenya wanavyopokea vitisho kutokana na kazi za utetezi. Ripoti ya Umoja Mataifa inaelezea kuwa wanaharakati wengi nchini humo hupokea vitisho au hata kufungwa jela kwa kutetea waliodhulumiwa au kunyanyaswa na idara za usalama. Katika mitaa duni, mauaji holela huripotiwa na wanaharakati ambao sasa wamekuwa donda sugu kwa idara hiyo ya usalama. Wengi wa wanaharakati hao wametiwa mbaroni kwa kusimama na wasiokuwa na sauti, na baadhi yao wanajivunia kwa wakazi wengi wamepata haki. Mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi alizungumza na Kennedy Chindi ambaye ni mmoja wa watetezi wa haki za binadamu, na ifuatayo ni makala yake.
Wanaharakati wa kutetea haki za binadamu nchini Kenya wamekuwa kama kipaza sauti kwa wanyonge walioshindwa kutoa sauti zao dhidi ya dhulma na unyanyasaji, hasa wakaazi wanaoishi katika mitaa duni. Katika harakati ya kutetea maslahi ya wakazi hao, wao hukumbana na changamoto sihaba, ikiwemo kupokea vitisho kutoka idara ya usalama nchini Kenya. Kennedy Chindi, ambaye anafahamika sana na jina JJ, ni mmoja wa watetezi wa haki za binadamu, na uhusiano wake na wakazi wa Madhare ni kama chanda na pete. Hata hivyo, vitisho vya idara ya usalama havijamzuia yeye kuendelea na kazi yake ya kutetea wakazi hao.
Mwaka 2004 nilianza hii kazi, na hii kazi imekuwa na up and downs mingi sana, hasa kulingana na polisi ambaye sana sana si ubishana nao, na saa mara mingi sana mimi upata ni kwa mikono yao wamenishika, wameniweka ndani. Masani kina kutetea watu. Kwa vile au niambia ati mimi kazi yangu ni kutetea tu waizi, na si ati mimi kutetea waizi.
Japo Kennedy ni raia wa Kenya, amewahi kufanikisha juhudi za kumrejesha msichana mmoja ambaye ni raia wa Ethiopia aliyehadaiwa atapewa kazi hapa nchini Kenya, ila ilikuwa ni mtego wa kumoza.
Alikuwa amefichwa na teso zaidi, na mtu alimuoa ni mtu makamu, mtu wa umri mkubwa. Baadaye nilipopata hiyo kesi kuingilia, tukafuatilia procedure zote, tukarudi tukapata nini, tukapata jamaa mwenyewe alikuwa amehama sasa, baada kumzalisha akamwacha mahali akamtoroka. Sasa sisi tukamfuatilia mpaka Juja, tukampata jamaa mwenyewe akashikwa, msichana mwenyewe pia akapelekwa katika kambi ya refugee, na baadaye akasafirishwa mpaka Ethiopia.
Utetezi wake umemfanya yeye kutambulika kimataifa, na mwaka jana alituzwa kama mwanaharakati bora kutokana na hatua yake ya kusaidia wasio na sauti, hatua ambayo wakazi wa eneo hilo wanasadiki ni ukweli, kwani kupitia utetezi wake haki mara nyingi hupatikana.
Sawa, mimi venye JJ namjua JJ ni kama mtu wa kutokolea hapa madhara, ambapo kitu yote kitokea mbaya yeye ni kama mtetezi wa madhara.
Unapofika mtaani Madhari, fikra ya wengi ni kuwa mtaa huu ni hatari, lakini mama Monica Nduko ambaye amekuwa mkazi wa eneo hili kwa muda mrefu anasema Kennedy Chindi amebadilisha taswira ya mtaa huu kwa kuzungumza na vijana waache uhalifu na vile vile kutetea maslahi yao kwa wasiokuwa na hatia wanapotiwa mbaroni kwa madai kuwa wamefanya wizi.
Yeye anaitaka vijana anawahudumia mpaka wanaelewa. Saa hii wakora hakuna. Juzi mtoto wangu alikufa akanisaidia. Mtoto wangu walikuwa akicheza pale wakapigwa risasi wakiwa wawili wakakufa. JJ akakuja akanitia moyo.
Kennedy Chindi amekuwa kioo cha wakazi wa Madhari, na kila anapotembea kila mja humsimamisha angalau kuzungumza naye, wengine wakielezea matatizo yanayowakumba angalau awape nasaha na jinsi ya kukabili tatizo hilo.
Mama wamelia hapa, watoto wamekufa, wamekufa, lakini wakati JJ alikufa kifo imekosa kidogo. Kwa hivyo tukipata watu watatu kama JJ tutakuwa watu wa maana.
Kwani asilimia kubwa ya wakazi wa Madhari wana imani na Kennedy Chindi kuliko idara ya usalama. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya.
Asante sana Huba Abdi na Hadija Riami kwa makala yenu hiyo ya matukio ya Afrika. Na sasa namkaribisha tena Mkamiti Kibayasi kwa muktasari wa habari.
Waziri mkuu mpya wa Ethiopia Abiy Ahmed amefanya mabadiliko kwenye baraza lake la mawaziri leo Alhamis katika juhudi za kupunguza upinzani pamoja na malalamiko yanayoongezeka kwenye utawala wa muungano wa muda mrefu unaoongozwa na chama cha Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front EPRDF. Abiy mwenye umri wa miaka 42 ni waziri mkuu wa kwanza huko Ethiopia kutoka kabila la walio wengi nchini humo la Oromo, ambalo liliongoza maandamano kwa zaidi ya miaka miwili dhidi ya serikali ya chama kimoja nchini humo, maandamano yaliyosababisha vifo vya mamia ya watu. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amekosolewa vikali hii leo kwa kuwakosoa vijana ambao walisema hawafanyi lolote na wanataka kila kitu kwa njia ya bure kwenye nchi hiyo yenye utajiri wa mafuta. Kulingana na shirika la habari la AFP, Buhari ambaye alitangaza mwanzoni mwa April kuwa anataka kuwania tena kiti cha rais katika uchaguzi ujao alitoa matamshi hayo jana Jumatano kwenye mkutano wa biashara uliofanyika mjini London nchini Uingereza. Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in alisema leo kuwa majadiliano yenye mafanikio na Korea Kaskazini hayategemei pekee mkutano wake unaotarajiwa kufanyika wiki hii na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, lakini pia mkutano uliopangwa kufanyika baadaye kati ya Kim na rais wa Marekani Donald Trump.
Na huyu ndio mwisho wa matangazo ya jioni. Nawashukuru wote ambao wameweza kuyafanikisha, producer Aida Isa na msimamizi wa matangazo hayo Abdul Shakur Abud. Mlikuwa naye Patrick Nduimana.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Sote tunawaageni tukiwatakia usiku wa mwanana.